Pašreiz ASV nosūtīto raķešu versijai ir ierobežots darbības rādījus, un tas nesasniedz maksimālos 300 kilometrus. Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba skaidroja, ka Ukraina ar tai piegādātajām raķetēm spēja iznīcināt objektus līdz 165 kilometru attālumā. Amatpersonas norāda, ka tas ir pietiekams, lai sasniegtu teju visas galvenās bāzes, ko Krievija izmantojusi gaisa atbalstam un sava karaspēka apgādāšanai. Naktī uz otrdienu Ukraina pirmo reizi pielietoja atakams raķetes, lai okupētajās teritorijās veiktu triecienus divām aviācijas bāzēm.